คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ชนพื้นเมืองออสเตรเลียรวมตัวทำเครื่องหมายวันแห่งการขอโทษในสัปดาห์แห่งการปรองดองวิวาทะรัฐมนตรีสาธารณสุขควีนส์แลนด์หลังฝ่ายค้านอ้างโดนไซเบอร์บูลลี่เหตุคลิปอภิปรายในสภานักศึกษาปริญญาเอกต่างชาติกำลังตกที่นั่งลำบากจากนโยบายจำกัดอายุวีซ่าหลังเรียนจบติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยชนพื้นเมืองในออสเตรเลียกำลังรวมตัวกันเพื่อทำเครื่องหมายวันขอโทษทั่วประเทศท่ามกลางเสียงเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดของแรงงานที่มีอายุ27ปีเกี่ยวกับ Stolen Generation หรือชั่วรุ่นที่ถูกปล้นไปวันที่26พฤษภาคมถือเป็นการจัดทำรายงาน Bringing Them Home หรือพาพวกเขากลับมาตุภูมิของรัฐสภากลางเมื่อปี1997ซึ่งเป็นการตรวจสอบประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มแรกที่ถูกกวาดต้อนออกจากครอบครัวโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชั่วรุ่นที่ถูกขโมยไปหรือ Stolen Generations รายงานดังกล่าวบันทึกประสบการณ์ของผู้รอดชีวิตและให้คำแนะนำ54ข้อซึ่งบางส่วนยังไม่ได้นำไปใช้วันที่26พฤษภาคมยังเป็นวันก่อนเริ่มสัปดาห์แห่งการปรองดองหรือ Reconciliation Week อีกด้วยคาเรนมันดีนสตรีจากบุญจลุงและเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของ Reconciliation Australia กล่าวว่าการปรองดองเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนมาต่อกันที่วิวาทะระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขควีนส์แลนด์และฝั่งของฝ่ายค้านหลังจากที่ชานอนแฟนติมานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐควีนส์แลนด์ถูกกล่าวหาว่าเธอนั้นได้ยุยงให้เกิดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยการแชร์วิดีโอโดยอ้างว่าฝ่ายค้านบอกให้เธอหุบขาในรัฐสภาต่อมาทางรอสเบธโฆษกสาธารณสุขของฝ่ายค้านกล่าวว่าเธอได้รับข้อความข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงนับตั้งแต่วิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียซึ่งในตัวเนื้อหาของวิดีโอดังกล่าวนั้นเป็นการนำเสนอภาพที่นางเฟติมานถูกฝ่ายค้านวิจารณ์เรื่องการปิดแผนกสุตินารีในพื้นที่ Regional Area หรือพื้นที่ภูมิภาคในช่วงการอภิปรายในสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งประโยคดังกล่าวที่ทางฝ่ายค้านตะโกนว่าไขว้ขาเธอสิซึ่งบ่งบอกว่านั่นคือสิ่งที่แม่ที่ต้องคลอดบุตรต้องทำในพื้นที่ภูมิภาคเนื่องจากการปิดทำการของแผนกมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวคราวเรื่องของวีซ่านักเรียนซึ่งตอนนี้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวนมากในออสเตรเลียกำลังตกที่นั่งลำบากเพราะอาจจะถูกบังคับให้ออกจากประเทศในไม่ช้าภายใต้กฎเรื่องของการจำกัดอายุที่กำหนดให้กับวีซ่าบัณฑิตชั่วคราวหรือ graduate visa โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสิทธิ์ในการสมัครวีซ่าชั่วคราวหรือ graduate visa subclass 485จะลดลงจาก50ปีเป็น35ปีโดยระยะเวลาพำนักสูงสุดสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะลดเหลือครึ่งหนึ่งจากเดิมที่ให้ระยะเวลาในการพำนักอาศัยในออสเตรเลีย6ปีจะเหลือเพียงแค่3ปีซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ได้นำไปใช้กับนักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางจากฮ่องกงหรืออังกฤษเช่นเดียวกันกับเรื่องของการกำหนดเพดานของจำนวนนักศึกษาต่างชาติซึ่งทางจีนกล่าวว่ากำลังมองหาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่โดยร่างกฎหมายที่ทางเจสันแคลร์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกำหนดให้อำนาจแก่เขาในการกำหนดจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรต่างๆและรวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่างๆการกำหนดเพดานของจำนวนนักศึกษาจะใช้ได้กับภาคการศึกษาระดับอาชีวะตามคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 580,000 คนก่อนเกิดโรคระบาดเป็น 700,000 คนในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนว่าเพดานสูงสุดที่จะกำหนดอยู่ที่เท่าไหร่นั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่รัฐบาลกล่าวว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ามกลางวิกฤตที่อยู่อาศัยแจ็คกี้แลมบี้วุฒิสมาชิกของออสเตรเลียกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท64สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท32สตางค์ 1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่28วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบรามีหมอกหนาในช่วงเช้าและมีท้องฟ้าแจ่มใสทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook